Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
เดอะ Wi-Fi
งานวิจัยใช่ว่าไม่สนุก
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดอะ Wi-Fi งานวิจัยใช่ว่าไม่สนุกนะคะดำเนินรายการโดยเชอรี่ค่ะดร.มณีเนธค่ะ
ครับท่านครับ
สวัสดีค่ะท่าน
ครับนักศึกษาท่านครับ
นักศึกษาท่านเยาวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะ
มาเช็คชื่อตรงตามเวลาเข้าเสร็จเรียบร้อย
วันนี้เป็นวันสอบนะนักศึกษา
ท่านเยาวันอ๋อหรอครับผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรไหม
เตรียมตัว
โอเพนบุ๊กได้ไหมฮะโอเพนคอมได้ไหม
ได้อ่านหนังสือมาป่ะเนี่ยวันนี้เราจะตัดเกรดกันแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอีพีซอยของซ
ีซั่นนี
้ซีซั่นหน้ามาเมื่อไหร่คะ
มาพรุ่งนี้เลยพี
่ยังไม่มา
เดี๋ยวก่อนผมปรึกษาใครผมไปเอง
ซีซั่นหน้าเดี๋ยวมาใหม่ค่ะเมื่อไหร่อ่ะ
เมื่อชาติต้องการพี
่เออเมื่อเราพร้อมก็จะมา
ครับ
กัน
ครับ
แต่วันนี้ยังค่ะวันนี้เรามาลุยกัน EP สุดท้ายนะคะ EP สุดท้ายฟินาเล่พี่ก็เชื่อว่าเป็น EP ที่พี่เลือกนานเหมือนกันนะนานมากๆมากๆ
เพราะว่ามันคือ EP ตัวจบซีซั่นนี้ด้วยมั้ย
ใช่
ก็เลยแบบต้องเลือกยากหน่อย
พี่ไม่เคยจัดรายการพอดแคสต์ที่คือพี่จัดมาแค่2รายการนะรายการมนปฏิธุรกิจรอบครัวแล้วก็รายการนี้เลยซึ่งมนปฏิอ่ะไม่เคยปิดซีซั่น
ไปเรื่อยๆตรงนี้มีอยู่ใครสนใจติดตามพี่เชอรี่เนี่ย
500 EP อะไรเง
ี้
ย
ก็ไปฟังได้ที่ Capital
ใช่ Capital Listen
Capital Listen ครับ
ไม่เคยแบบปิดซีซั่นเลยเออก็เลยแบบไม่รู้ว่า
แล้วทนายเขาได้ถามพี่มั้ยว่าพี่เชอรี่จะไปถึงตอนไหน
พี่เคยถามเขาว่าพี่ขอเบรกได้ไหมเขาบอกไม่ได
้นี่ชักแคปิตอลนะครับคุณบูนะครับ
เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะ
คุณบูฟังอยู่หรือเปล่าครับ
เขาไม่ให้พี่เบรกพี่ต้องจัดไปเรื่อย
ๆพี่เบลนะครับ
พี่เบลอีกคน
อีกคนนะครับผมฟ้องเลย
ก็พี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอันเนี้ยมันจะต้องมีการเบรกซีซั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้อง EP สุดท้ายก็อาจจะเป็น EP ที่เหมือนตอนที่เราสอนหนังสือ
ครับ
ก็จะต้องเป็น EP ที่แบบตอนสอนหนังสือพี่จะแรปอัพเนาะแต่ว่าอันนี้มันแรปอัพไม่ได้อ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเราต้องเลือกอะไรสักอย่างที่เป็นงานวิจัยที่อาจจะน่าจดจำหน่อยอะไรเงี้ยน่าสนใจมากๆแต่พูดไปท่านมันก็น่าสนใจทุกงาน
ใช่ไหม
เอออ
าจจะเป็นแบบมีความสำคัญเป็นพิเศษ
ใช่ใช่ใช่ดีดีดีพูดได้ดีค่ะนักศึกษาท่านเยาว
ั
ฒน์เพราะว่าตั้งแต่ EP แรกๆเราคิดว่าโอ๊ยเราจะต้องเอาอันนี้มาเรื่องฮาร์วาร์ดเรื่องแบบอะไรที่มันดูแบบเฟี้ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีพีสุดท้ายก็เลือกนานหน่อยก็สรุปได้มาเป็นอันนี้เป็นงานวิจัยที่คุณโจ้วองโก้เสนอมานานแล้วอีกเหมือนกันแต่ว่าพี่ก็เก็บไว้ในใจตอนแรกก็กะว่าเออเราดีไม่เราดีก็กลับมาคิดแล้วก็ดูงานวิจัยนี้ที่โจ้เขาส่งเป็นแบบหัวข้อคร่าวๆมาพี่ก็เข้าไปอ่านดูแบบจริงจังพี่ก็คิดว่าแบบมันก็เด็ดดวงดีมากพอที่เราจะเอามาเล่าอะไรเงี้ยค่ะเข้าเรื่องธัญวัฒน์เคยได้ยินคำว่ายูโทเปียไหมคะ
อุดมคติใช่ไหม
ยูโทเปียแปลว่าอะไรนะแปลว่าโลกในอุดมคติ
สังคมในอุดมคติโลกในอุดมคติครับ
ที่มีแบบความสงบสุขทรัพยากรทุกอย่างมีเพียงพอทุกคนไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีอะไรกันทุกคนเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอยู่ได้ด้วยแบบมีความสุขไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอย่างนั้นไปได้ปะ
ก็ได้นะในแต่ในอย่างเงี้ยนี่ก็ได้เช่นเวลามองว่ายูโทเปียของแต่ละคนแล้วจะไม่เหมือนกัน
เป็นยังไงคะ
อุดมคติของผมมันจะเป็นแบบนึงจะเป็นโลกที่แบบทุกคนนอนหลับเล่นเกมพออะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้น
อ
ีกคนนึงจะเป็นโลกที่แบบได้ไม่รู้สิได้ทำงานได้เยอะ แต่ก็ไม่ดีนะ
อ่ะเป็นอุดมคติของพี่อาจจะแบบได้กิน
อาหารดีๆอร่อยๆ อะไรแบบนั้น อะไรแบบนั้นผมเขาเล่าว่าตอนเรียนป.ตรีเนี่ยแต่ผมไม่เรียนเองนะมีวิชาหนึ่งวิชาปรัชญาการเมืองของน้องๆที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
์อ
าจารย์สอนปรัชญาให้ออกแบบยูโรเปียของตัวเอง
เฮ้ย
ก็คือจริงๆชื่อยูโรเปียเป็นหนังสือของเซอร์โทมัสมอร
์
เด็กต้องเรียนในปรัชญาการเมืองต้องเรียนนะครับแล้วก็เรียนจบปุ๊บอ่ะคุณไปออกทำเปเปอร์หนึ่งถึงเปเปอร์แบบไปออกแบบมาคุณอยากมียูโรเปียคุณแบบไหนเอาแบบโลกมาเองอะไรเง
ี้
ย
ดีเน
า
ะ
สนุกเนาะแต่เห็นคนเรียนก็เศร้าอยู่เหมือนกันยาก
ไม่เห็นจะเป็นยูโรเปียเลย
ผมไม่ได้เรียนผมไม่ได้ยินรุ่นน้องเล่ามาว่าสนุกดีก็โอเค
ไม่เห็นจะเป็นยูโรเปียเลย
ครับ
โอเคงานวิจัยที่จะเล่าวันนี้มาจากการที่อย่างที่บอกเจ้าบองโก้ส่งงานมาให้ฟังมาให้ดูเนาะชื่องานวิจัยนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นงานวิจัยที่ดังแล้วก็มีชื่อเล่นที่เรียกหลายชื่อมากๆบางคนเรียกงานวิจัยชื่อนี้ว่า Rat Utopia Rat Utopia ก็คือสวรรค์หรือโลกในอุดมคติของหนูบางคนเรียกชื่องานวิจัยนี้ว่า Universe 25Universe 25เนี่ยมันเป็นชื่อเมืองจำลองที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาหนูเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาก็เรียกชื่อเมืองเนี้ยว่า Universe 25บางคนก็เลยเรียกชื่องานทดลองนี้ว่า Universe 25
ชื่อเท
่ชื่อเนาะชื่อดีเนาะชื่อเท่ดีบางคนก็เรียกชื่องานทดลองนี้ว่า The Behavioral SyncBehavioral Sync เนี่ยเป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาหลังจากที่มีการทดลองเนี่ยจบลงแล้วมีการใช้คำนี้เลยนะโดยแบบคอมมอนทั่วไปรู้เลยอะ
Universal Sync
Behavioral Sync
อ๋อ Behavioral Sync
พฤติกรรมถดถอยการถดถอย
นี่คือ SINK
ใช่ที่แบบว่าแบบดิ่งลงอะไรเงี้ยก็คือแบบการถดถอยทางพฤติกรรมอะไรเงี้ยค่ะเป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการทดลองนี้จบสิ้นลงนะคะโอเคทั้งหมดที่เมื่อกี้พี่พูดมาทั้ง The Behavioral Sync Rat Utopia Universe 25ถ้าเป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการการทดลองงานวิจัยพี่ว่าเดาได้แล้วว่าพี่กำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้คลุกคลีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะคะงานทดลองนี้เป็นงานวิจัยของคุณจอห์นคาฮูนคุณจอห์นคาฮูนเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ทำงานให้กับ National Institute of Mental Health แปลงง่ายๆคือสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาตินะคะโอเคจะเกริ่นบอกก่อนเลยว่างานทดลองนี้เป็นงานวิจัยที่ดังที่สุดของคุณคาฮูนดังแล้วก็เด่นที่สุดคุณคาฮูนเพราะมันเป็นงานวิจัยที่ส่งให้คุณคาฮูนเนี่ยเขาได้เดินสายไปบรรยายทั่วโลกนะคะกับงานวิจัยเนี่ยคืองานวิจัยเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาก็ได้เดินสายไปบรรยายเรื่อยๆเลยกับองค์กรหลายๆองค์กรทั่วโลกแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรทั่วโลกที่ดังระดับโลกมีความเชื่อเป็นอย่างมากมีความสนใจและเชื่อเป็นอย่างมากในงานผลการทดลองของเขานะคะอย่างเช่น NASA ก็เชื่อมีความเชื่ออย่างแรงกล้าในยุคนั้นนะคะงานวิจัยของคุณคาฮูนเนี่ยอย่างที่เกินไปชื่อ Rat Utopia Universe 25 Behavioral Sync ทั้งหมดเป็นชื่อเล่นเพราะชื่อจริงยาว
ๆ
ชื่อจริงแต่เดี๋ยวพี่จะต้องอ่านให้ฟังเพื่อความเป็นทางการนิดหน่อย
ครับ
ชื่อจริงก็ชื่อว่าpopulation density and social pathology โอ้ชื่อยาวแปลเป็นไทยอีก population density ก็คือความหนาแน่นของประชากรก็คือเขาจะศึกษาเรื่องความหนาแน่นของประชากรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ป่วย social pathology เนี่ยมันแปลว่าสังคมที่ป่วยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเดาจากชื่อเรื่องก็คือเราก็ต้องเดาว่าความหนาแน่นของประชากรมันจะส่งผลให้สังคมมันป่วยหรือเปล่านะ
ป
่
วยไข้ใช่ไหมไม่สบายตัว
เดาอย่างนั้นใช่ไหมเดาอย่างนั้นก็ได้เดาอย่างนั้นก็ได้เดาจากชื่อไง
จะเป็นสังคมแย่ก็ได้ใช่ไหม
สังคมแย่ก็ได้หรือว่าป่วยไข้ก็ได้โอเคงานวิจัยนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Scientific American ในปี1962
ก็นานแล้วนะ
กี่ปี60ปีป่ะ
9
ถูกป่ะ
ประมาณนั้นประมาณ
60ปี
60ปีได
้โดยประมาณ
แล้วก็เป็น journal ดัง
เป็น journal ดังเป็นงานวิจัยที่พูดตรงๆว่าถึงทุกวันนี้เรายังพูดถึงกันอยู่เลยค่ะในรายการเพราะมันเป็นงานวิจัยที่เป็นอีกงานวิจัยนึงที่พี่คิดว่าบ้าคลั่งอีกเช่นกันจาก EP ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องการทดลองใบหน้าของคน อันนี้ก็บ้าคลั่งไม่แพ้กันนะคะอย่างเงี้ยก็คุณคาฮูนเขาเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของความหนาแน่นของประชาก
ร
เป็นอย่างมากก็คือถ้าเกิดคนอยู่กันเยอะๆประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโลกมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนส่วนใหญ่หรือว่านักวิจัยส่วนใหญ่เวลาที่เขาศึกษาเรื่องความหนาแน่นของประชากรหรือว่าคนประชากรเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่ามันจะมีหนังช่วงนึงของโลกเราอ่ะจ จะชอบ
โลก
เออคนล้นโลกแต่ทำยังไงดี
ฆ่าล้างโลกแบบอเวนเจอร์อะไรใช่ไหมมาเวลอะไร
ดิดนิ้ว
ดิดนิ้วหายไปครึ่งนึง
อะไรอย่างเงี้ยเออก็เขาบอกว่าแบบคนส่วนใหญ่เวลาที่นักวิจัยส่วนใหญ่เวลาที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องความหนาแน่นของประชากรน่ะมักจะสนใจศึกษาเรื่องที่ว่าเออถ้าเกิดว่าประชากรหนาแน่นขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้มีโรคระบาดเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ทรัพยากรน้อยลงคนแข่งแย่งเรื่องทรัพยากรมากขึ้นสังคมจะเป็นยังไงสันนิษฐานกันไปเรื่อยอ่ะบอกตรงๆส่วนใหญ่จะสันนิษฐานกันไปในเวนั้นว่าแบบแข่งแย่งกันมากขึ้นโรคระบาดอัตคัดบลาบลาบลาคุณคาฮูนเขาก็เป็นคนที่บอกว่าเออแล้วลองคิดแบบกับด้านดูได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าเรามีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่ทรัพยากรเราไม่ลดลงทุกอย่างสมบูรณ์ดีอยู่เฮ้ยโลกเราจะเป็นยังไงวะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงดีหมายถึงว่าไม่มีคำถามนี้ในหัวแต่จะหาคำตอบของคำถามนี้ด้วยงานวิจัยจะทำยังไงดีก็เลยทำการทดลองทีนี้ พี่ขอแทรกนิดนึงว่าเวลาที่เรามีคำถามแบบเนี้ยนักศึกษาธัญวัฒน
์
อันนี้ไม่ใช่การสอบแต่สมมตินะมีคำถามนี้ขึ้นในหัวอย่างที่เราก็คุยกันมาทั้ง9 EP เนอะว่าเวลาที่เรางานวิจัยมันเกิดจากคำถามถ้าเกิดว่าเรามีคำถามนี้ขึ้นในหัวแล้วเราอยากหาคำตอบเนี่ยสมมติว่าคุณคาวุลก็อยากหาคำตอบด้วยการทำแบบสอบถาม คุณธัญวัฒน์คะเอาแบบสอบถามมาหรือแบบสัมภาษณ์ก็ได้คุณธัญวัฒน์ช่วยทำแบบสอบถามให้หน่อยสมมติว่าโลกใบนี้มีความหนาแน่นมากขึ้นมีประชากรเยอะขึ้น
คุณจะทำอะไร
แล้วแต่ว่าทรัพยากรเหลือเฟือนะคะคุณจะรู้สึกยังไงคุณธัญวัฒน์ก็จะทำได้เพียงแค่คุณจินตนาการถูกปะเพราะมันไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นอะเออคุณทำได้แค่จินตนาการแล้วคุณก็ทำแบบสอบถามถามว่าเก็บข้อมูลแบบนั้นได้ไหมเออมันก็ได้แหละแต่มันจะแม่นยำหรือเปล่าม
ันจะได้ตรงตามคำตอบที่เราอยากได้ไหมก็อาจจะไม
่
ใช
่เออมันจะเอ๊ก็ environment มันไม่ได้ผลักให้เรารู้สึกแบบนั้นในตอนนั้นนี่นาเงี้ยเออเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานวิจัยว่าเราก็ควรจะเลือกทำเก็บข้อมูลในแบบที่เหมาะสมอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณคาฮูนเขาก็เลยไม่ได้เลือกที่จะเก็บข้อมูลในการทำแบบสอบถามกับคนเขาก็เลยเลือกที่จะทำการทดลองแทนทำการทดลองที่นี่คือสร้างเมืองขึ้นมาเลยแต่ทีนี้โหสร้างเมืองแล้วเอาคนเข้าไปมันไม่ไหวปะมันไม่ใช่หนังนะเว้ยไม่ใช่แบบเมสแรนเนอร์อะไรในหนังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่
มันสมมติ
เออมันสมมติขนาดไม่ได้อะเออแล้วมันจะมาเล่นกับชีวิตคนหูขนาดนั้นไม่ไหวเขาก็เลยสร้างเมืองขึ้นมาเป็นเมืองที่เอาหนูอ่ะเข้าไปอยู
่
ในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยก็คอมโพรไมซ์ที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าจะสร้างเมืองทั้งเมืองเอาคนเข้าไปอยู่มันต้องหนาแน่นแค่ไหนแล้วต้องใช้กี่มันยากมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเขาก็เลยสร้างเมืองขึ้นมาเจ้าเมืองนี้แหละเป็นเมืองที่เขาใช้ชื่อเรียกว่า Universe 25มันก็เลยเป็นชื่อเรียกของงานทดลองนี้แบบชื่อเล่น
ชื่อเล่น
ทุกคนเลยชอบเรียกว่างานทดลอง Universe 25
ครับ
โอเคเจ้า Universe 25นี้เป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ 2.6×2.6 เมตร
ครับ
ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเป็นเมืองปิดนะคะเป็นเมืองปิดก็คือเป็นเมืองที่ล้อมรอบเป็นเมืองแบบเมืองกล่องอะล้อมขอบคือหนูออกมาไม่ได
้มีกำแพงกั้น
กำแพงกั้นหนูออกมาไม่ได้คนเดินเข้าไปได้แต่ก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกหนูเยอะ
กลัวกลัว
แต่ว่ามีกำแพงกั้นถูกต้องแล้วก็หนูออกมาไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรเข้าไปได้เป็นเมืองที่ควบคุมทุกอย่างไว
้
สูง 2.6 เมตรอะ
หนูมาคือหนูขึ้นมาไม่ได้แน่ๆ
ไม่ได้ไม่มีที่ให้หนูขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่เขามีทรัพยากรทุกอย่างให้หนูมีน้ำมีอาหารไม่มีอันตรายใดๆหมายถึงว่าจะไม่มีสัตว์ตัวใหญ่ๆเข้าไปเป็นผู้ล่าพูดง่ายเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยด้วย
บอกว่าเป็นเมืองที่หนูรู้สึกปลอดภัย
ปลอดภัยควบคุมแม้กระทั่งโรคพยายามควบคุมโรคระบาดของหนูหมายความว่าพยายามรักษาความสะอาดให้กับหนูด้วยแล้วก็ควบคุมไปจนถึงขั้นที่ว่าควบคุมอุณหภู
ม
ิในนั้นให้มีอุณหภูมิประมาณ20องศาก็คือเป็นอุณหภูมิที่หนูรู้สึกสบายโอ้โหแบบ
โดนสปอยนะ
สปอยป่ะ
เหมือนอยู่คอนโดสูงๆแพงๆเพนท์เฮา
ส์อาหารมีครบน้ำยารักษาอะไรแบบอากาศดี อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรู้ว่านี่ยูโทเปียปะบางคนเขาถึงเรียกกันทดลองนี้ว่าแรดยูโทเปียก็คือสวรรค์ของหนูอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโน้ตเพิ่มเติมซึ่งไม่เกี่ยวอะไรงานวิจัยนี้แต่เกี่ยวแหละค่ะแต่ว่าบอกเป็นไซด์โน้ตเฉยๆก็คือเขาใช้หนูนอร์เวย
์
นอร์เวเจียนแรดเขาบอกว่าเป็นหนูทั่วไปที่พบได้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าหนูที่ใช้ในการทดลองเนี่ยเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังก็คือ หนูใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ใช้ Norwegian Rats เขาก็เลยใช้หนูนอร์เวย์เนี่ยแหละในการทดลอง
มันเป็นค่ามาตรฐานที่แบบทดลองใช
้ใช่โอเคมากครับธัญวัฒน์ใช่แล้วก็พื้นที่ในRat Utopia หรือ Universe 25เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะไม่เห็นภาพนะคะถ้าเกิดฟังในพอดแคสต์หรือ Spotify เดี๋ยวลิซอธิบายให้ฟังก็คือว่ามันก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่วนตรงกลางเนี่ยมันเป็นโถงที่เขาจะเรียกว่า Main Square เป็นพื้นที่ Hang
Out
คือมันหนูว่าแบบเป็นพื้นที่สาธารณะอะค่ะเราเรียกกันได้ปะพื้นสาธารณะที่แบบมา
จุดรวมพลถ้าภาษาแบบห้างภาษาอยู่ในห้างจะมีป้ายจุดรวมพล
สามารถมานั่งเล่นได้นั่งไม่รู้อ่ะไม่รู้หนูมันจะมีพฤติกรรมยังไงเอาเป็นว่าแบบเป็นพื้นที่สบายๆอะค่ะจุดรวมพลแฮงเอากันแล้วก็ด้านข้างขึ้นไปเนี้ยจะเป็นคอนโดนะเป็นบันไดขึ้นไปเป็นห้องพักอพาร์ตเมนต์คอนโดแต่ละชั้นให้หนูนอนพักผ่อนนั่งพักผ่อนได้ให้ได้นอนพักผ่อนเป็นคอนโดแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นไปเป็นที่อยู่ของหนูคอนโดแต่ละชั้นจะมีพื้นที่ให้หนูสามารถนั่งแฮงเอาได้อีก
ชิล
สบายอ่ะ
มี Netflix ดูไหม อีกหน่อยถ้าแบบยุคนี้ต้องเปิด Netflix ดูนะพี
่คือแบบสบายแล้วก็พื้นที่สบายๆ สำหรับหนูนะคะเขาออกแบบมาให้สบายเจ้า Universe 25เนี่ยสามารถจุหนูได้ทั้งหมดนะคะเต็มความจุเนี่ย 3,000 ตัว
ซึ่งนี่แปลว่าจะมีหนูที่ถูกทดลองในงานนี้ 3,000 ตัวหรอ
เขาว่า
เป็นแค่ความจุเฉย
เป็นความจุ
okay.
จุได้ 3,000 ตัวจุดเริ่มต้นที่อยากเดาป่ะเริ่มต้นนับหนึ่งเลยเขาเริ่มใส่หนูเข้าไปเท่าไหร่จุได้ 3,000
ถ้า 3,000
เดย์วันเริ่มที่เท่าไหร
่ 3,000 ไม่น่าใช่ยูทูปเปอร์แน่ๆเพราะมันแน่น
ใช่อันนี้สปอยเลยถูกต้อง
300
ประมาณนั้นนะ
10%
เริ่มต้น day 1เริ่มที่8ตัว
เฮ้ยชิลมากเหงา
ทั้งเมืองของเราตัวผู้4ตัวตัวเมีย4ตัวก็ใส่เข้าไป8ตัวแล้วก็อยู่ขึ้นไปปรากฏว่าใน environment ที่ทุกอย่างดีพร้อมครบจบในที่เดียวมีอาหารมีน้ำอุณหภูมิดีไม่ต้องทำอะไรหนู8ตัวนี้เขาบอกว่าคุณคาฮูนเขาบอกว่าโอ๊ยผสมพันธุ์กันทั้งวันทั้งคืนไม่ทำอะไรเลยผสมพันธุ์กันอย่างเดียว8ตัวนี
้
ทำให้ประชากรของหนูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวในทุกๆ55วันทุกๆ55วันก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆคือประชากรเรทเขาเรียกว่าเบิร์ดเรทอะค่ะอัตราการเกิดของหนูสูงขึ้นเป็นอย่างมากอย่างรวดเร็วด้วยค่ะแต่เขาสังเกตว่าเอ๊ะพอมันครบ620ตัวปั๊บสังเกตว่าอัตราการเกิดเริ่มชะลอตัวลงว่ะพอเริ่มพูดง่ายคือพอเริ่มถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเริ่มไม่ใช่แบบทบ2เท่าในทุกๆ55วันแล้วอัตราการเกิดของหนูเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทบขึ้น2เท่าเนี่ยทุกๆ145วันแทนจาก55เป็น145
เหมือนถ้าเป็นกราฟคือมันเริ่มมนแหละ
ใช่ๆพูดถูกเริ่มชะลอตัวลง
เริ่มชะลอตัวลง
อย่างมากซึ่งจาก55ไป145จาก2เดือนไปแบบ4เดือนกว่าๆกับ5เดือนก็เริ่มน้อยเริ่มช้าลง
ครับ
เยอะเกือบเท่าตัวนึงโอเคพอมันเริ่มช้าลงเนี่ยคุณคาฮูนเนื่องจากเขาเป็นนักวิจัยเนาะเขาก็เริ่มสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะในสังคมหนูตรงนี้แกเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่พูดตรงๆว่าอันนี้พี่ไม่ได้รู้จักคุณคาฮูนเนาะพี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยคุณคาฮูนก็เริ่มในฐานะนักวิจัยคงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เป็นเนี้ยสำคัญละเราต้องเริ่มแบบตรงนี้แหละคือจุดสำคัญที่เราต้อง pay attention อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มไปสังเกตดูเขาสังเกตว่าหนูเริ่มมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเกิดขึ
้
นในสังคมหนูที่เป็นยูโทเปียโดยทุกคนไม่ต้องแข่งแย่งอะไรกันอยู่แล้วอ่ะทรัพยากรมีอาหารมีพอสำหรับทุกคนแต่ยังเริ่มมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเกิดขึ้นหนูบางตัวที่เข้ากับชาวบ้านไม่ได้ก็จะเริ่มแบ่งตัวไปอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเขาจะเรียกพวกนี้ว่า excess 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 แปลว่าส่วนเกินของสังคมก็แบ่งตัวไปอยู่คนเดียวหนูเพศชายที่ถ้าหนูที่เป็นหนูเพศชายที่เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เนี่ยจะมาอยู่ตรงถงกลางแล้วก็จะเริ่มทำร้ายหนูตัวอื่นทั้งนี้ที่ไม่ต้องไปแย่งทรัพยากรอะไรชาวบ้านนะ
ไม่ต้องดิ้นรนนะ
แกยังแบบไปทำร้ายชาวบ้านอะไรเงี้ยส่วนหนูตัวที่ถูกทำร้ายเขาบอกตอนแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ตัวหนูตัวที่ถูกทำร้ายเนี่ยจะนอนอยู่เฉยๆให้ทำร้าย
เศร้า
แต่พอโดนทำร้ายไปสักพักหนึ่งหนูตัวที่ถูกทำร้ายจะเริ่มลุกขึ้นสู้ สู้กลับสู้หนูตัวที่มาทำลายเนี่ยแล้วก็จะเริ่มไปทำลายตัวอื่นๆด้วยคือพูดตรงเริ่มวุ่นวายแล้วอะทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแย่งอะไรกันโอเคอันนี้คือหนูตัวเพศชายเรามาดูตัวเมียกันบ้างเนาะเพศหญิงหนูตัวเพศหญิงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงที่ถูกคู่ของตัวเองทิ้งไปแบบหนูตัวเพศชายที่ไปทำลายชาวบ้านเนี่ยหนูตัวเพศหญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แบบก็จะไม่สูงสิงกับชาวบ้านเหมือนกันจะเริ่มแยกตัวแล้วก็จะเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นวันๆไม่ทำอะไรนอกจากกินอาหารแล้วก็ดูแลขนของตัวเองให้สวยงาม คุณคาฮูนจะเรียกหนูเพศเมียตัวนี้ว่า the beautiful ones คือพวกหนูแสนสวยเหร
อ
หนูคนสวยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียก the beautiful ones โอเคที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งเพศผู้เพศเมียคือเป็นหนูที่โดนสังคมทอดทิ้งก็คือเข้ากับคนอื่นไม่ได้อะค่ะเพศชายจะเกเรไปเลยเพศหญิงจะ
เก็บตัว
รักสวยรักงามอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูกันบ้างไหมว่าแล้วหนูที่ไม่ได้โดนสังคมทอดทิ้งอะ
ปกติใช่ไหมพี
่ถือว่าเป็นหนูส่วนใหญ่ majority ของสังคมทำอะไรกัน
นั่นสิ
หนูส่วนใหญ่ทำอะไรกันหนูส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเป็นเพศผู้นะคะก็จะมีบุคลิกแบบอัลฟาเมลชายแทร
่ชายแทร่
ชายแทร่อัลฟาเมลคืออะไรสัญญาวัตรลองดีไฟ
น์ยากอะเป็นผู้ชาย
ในความคิดของสัญญาวัตรไม่ผิดหรือผิดค่ะในคลาสนี้อะ
ชายแท้เลยแบบว่า
อัลฟาเมลชายแท้เลยอะ
ชายแท้แบบฉันต้องกำยำอะใช่ไหมฉันต้องกำยำไม่ต้องเอาชนะผู้คนจะต้องเป็นจุดสูงสุดของ
ห่วงโซ่อาหาร
ห่วงโซ่อาหารนี้ได้อะไรเงี้ยฉันต้องเป็นผู้ปกครองอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยนี่แหละคือบุคลิกของอัลฟาเมลแบบที่คุณคาฮูนเขา define เอาไว้ก็คือหนูส่วนใหญ่จะมีบุคลิกอัลฟาเมลก็คือแบบกำยำอ่ะแบบเฮ้ย
หัวโจก
ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหนูส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความแบบอยู่ดีๆชอบไปหาเรื่องชาวบ้านคือทำไมไม่ต้องทำอะไรอ
่
ะว่างเหรอว่างมากมันไม่ต้องหนาหาเนาะว่างก็ส่วนใหญ่ชอบไปหาเรื่องชาวบ้านชอบไปข่มขู่หนูตัวอื่นมีจะมีบุคลิกก้าวร้าวชอบไปทำร้ายชาวบ้านแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยก็ชอบไปทำร้ายคนอื่นก็คือเกเรนะคะแม่นานาพานแถมบางครั้งเนี่ยคุณคาฮูนเขาเขียนคำนี้ไว้เลยว่าหนูกลุ่มเนี้ยมันจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่า sexual deviation to cannibalismแปลเป็นไทยนะคำนี้คือพี่ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษมาเพราะว่ามันแบบมันเป็นคำที่ควรจะยกมาให้ฟังแบบเป็นทางการนะคะ sexual deviation ก็คือมีความเบี่ยงเบนทางเพศ cannibalism ก็คือแบบกินพวกเดียวเองอะไรเงี้ยก็คือแบบหนูมันจะมีพฤติกรรมแบบไปข่มขืนหนูตัวอื่นที่เป็นเพศเดีย
วก
ัน เป็นเพศชาย
แล้วก็
กินพวกเดียวกันเองด้วย
กินคนที่ข่มขืนไปอย่างนี้หร
อ
น่ากลัว
ทำไมอ่ะ
น่ากลัว
ไม่รู้ทำไม
ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นแต่ฟังแล้วน่ากลัวนะ
น่ากลัวพี่ฟังแล้วก็พี่อ่านแล้วพี่ก็แบบมันมีภาพ
หรือว่าอันนี้ผมคิดแบบมั่วๆนะหรือว่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองคืออัลฟาเมลแล้วอ่ะ
ชายแท้
จะต้องแท้กว่าเดิมให้ได
้เป็นไม่ได้
มันต้องหาการแบบอยู่จุดสูงสุดให้ได้อ่ะ
สูงไปกว่านั้นอีก
สูงไปกว่านั้น
โดยที่เราไม่ต้องล่าอาหารแล้วไง
ใช่เพราะมันไม่มีศัตรูแล้วไงไม่ต้องล่าคือโอเคก็ล่ากันเองอะไรฆ่ากันเองกินกันเอง
นั่นดิ
แบบนั้น
เฮ้ยทำไมไม่ใช่ทำไมพี่ก็รู้สึกว่าแบบพอพี่อ่านถึงตรงนี้พี่คิดเหมือนทันว่าแบบอ๋อนี่คือข้อเสียของการที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ปะไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้เหมือนกัน
แบบทรัพยากรสมบูรณ์ไม่ต้องดิ้นรนอะไรแล้วอะเราไม่ต้องพรูฟอะไรแล้ว
หรือว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตจำพวกเพศเนี้ยต้องประเภทเนี้ยคือแบบก็ต้องการพูฟอะไรบางอย่างเหม
ือ
นกันข้างในนะคนเราจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่แน่ใจ
อันเนี้ยพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้หนูเพศผู้เนาะที่เป็นชายแท
้ครับ
หนูเพศที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากรเป็นอย่างนั้นส่วนหนูเพศเมียที่เป็นคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าหนูเพศเมียส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบว่าถ้าสมมติเราตั้งครรภ์นะคะจะเป็นหนูที่น้อยมากๆที่จะตั้งครรภ์แล้วสามารถครบเทอมของมันครบไซเคิลในการ
อุ้มท้อง
แล้วก็คลอดลูกออกมาส่วนใหญ่จะคลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆที่คลอดออกมาแล้วหนูทารกเบบี้หนูอ่ะจะเสียชีวิต
ครับ
ส่วนหนูที่คลอดออกมาแล้วสมมติครบเทอมคลอดออกมาแล้วไม่เสียชีวิตหนูเพศเมีย ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมทอดทิ้งลูกตัวเองไม่ดูแลลูกหรือบางครั้งก็ทำลายลูกตัวเองด้วยทำให้หนูส่วนใหญ่ที่เป็นเบบี้หนูที่เกิดออกมาเนี่ยคือไม่รอดก็คือเสียชีวิตก็คือเขาบอกว่าประมาณทารกหนูที่เกิดออกมาเนี่ยประมาณ 90% ก็คือไม่รอดคือถ้ารอดคลอดออกมารอดก็ใช้ชีวิตต่อไม่ได้อยู่ดีพ่อแม่ไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูที่รอดออกมาแล้วโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นน่ะ
น้อย
เบิร์ธเรทก็ถึงแบบดรอปลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะแค่ 10% ทีนี้เรามาดูกันว่า10คุณทั้งหุ้นไปแท็กต่ออีกดูแต่ว่า 10% ที่เหลือมาเนี่ยโตมายังไง
เออ
โตมามีชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่า 10% ที่เหลือมาจริงๆก็เดาไม่ยากก็คือหนูที่รอดมาโตมาแบบในสังคมแบบที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะเพศชายแบบตีกันบ้างเกเรบ้างข่มขืนกันเองกินหนูกันเองอะไรเงี้ยเพศหญิงก็คือไม่ค่อยสนใจไม่สนใจลูกตัวเองเขาบอกหนู 10% ที่โตมาจะโตมาในสังคมที่วุ่นวายเพศชายอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพศเมียก็อะไรเพศแม่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นจะโตหนูเจนใหม่ๆที่โตมาจะโตมาด้วยความที่แบบไม่ต้องการอยากจะเข้าสังคมเพราะมันวุ่นวายอ่ะไม่อยากจะยุ่งคืออยากจะแบบอยู่เงียบๆคนเดียวได้เปล่าอ่ะมันวุ่นวายอ่ะเออพวกหนูพวกนี้ก็คือวันๆอยากจะอยู่เงียบๆขอแค่กินอิ่มทําความสะอาดขนตัวเองให้สวยไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์อยากใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแบบ
เอาตัวรอด
สงบเอาตัวรอดได้เปล่ามันวุ่นวายอ่ะเออเวลาเดินไปถึงวันที่560
โหคือ2ปีได้มั้ย
คุณค่ะคุณอดทนมากอ่ะ
2ปีเลยนะ
ดูหนูพวกเนี้ย
2ปี
กับ2ปีอ่ะ2ปีอ่ะ
เ
ออถึง560นี่คือยังไม่จบนะคะการทดลองนี
้ครับ
ถึงวันที่560เนี่ยจำนวนประชากรหนูใน Universe 25อยู่ที่ 2,200 ตัวซึ่งพี่สปอยก่อนเลยว่า 2,200 ตัวเนี้ยคือประชากรที่พีคที่สุดแล้วไม่มีมากไปกว่านี้แล้วจริงทั้งนั้นจริงๆมันจุได้ 3,000 ตัวน่ากลัวเหมือนกันหนู 3,000 ตัวเออจุได้ 3,000 ตัวแต่มันไปไม่ถึงค่ะมันไปถึงแค่ 2,200 ตัวแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นคือหนูส่วนใหญ่ถึงวันที่560เนี่ยหนูส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่จะอพยพขึ้นมาอยู่ด้านบนของกล่องก็คือจะไม่แฮงเอาท์กันอยู่ด้านล่างที่เป็นโถงกลางที่เป็นพื้นที่เป็น public space อ่ะพื้นที่สาธารณะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วอพยพขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแล้วก็เพราะว่าอีกหนึ่งสาเหตุเพราะว่าด้านล่างที่เป็น public space ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของแก๊งมาเฟียหนูกลุ่มชายแท
้แน่นไม่อยากไปยุ่งหรือโดนคุกคาม
โดนคุกคาม
เกเร
หนูส่วนใหญ่ตรงนั้นที่อยู่ตรง public space อะค่ะที่เป็นชายแท้ชายแท้เนี่ยยกพวกตีกันอยู่แบบเป็นหนู
ปวดหัวนะ
พี่อ่านถึงตรงนี้พี
่ปวดหัวนะ
พี่ปวดหัวแทนคุณคาฮูนอะแบบมีทุกอย่างเลยยังยกพวกตีกันอีกอ่ะเออส่วนใหญ่เขาบอกหนูตรงนั้นเป็นหนูอนาภาแล้วก็ชอบยกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยเออวุ่นวายแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างที่บอกก็คือพอยกพวกตีกันเสร็จก็มีคาร์นิบอลิซึมกินกันเอง
ทั้งที่มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคนแต่กินกันเองแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องการอยู่รอดแหละมันคือเรื่องข้างในละการแสดงสถานะทางสังคมอะไรเง
ี้ยว่าไปก็ขนลุก
เน
าะว่าแบบนี่ขนาดอาหารที่เขามีให้ในภาพเนี่ยในเมืองพี่เห็นภาพอยู่เนาะคือพี่ว่าเป็นเมืองที่อยู่สบายแล้วว่ามีหลอดอาหารมีคอนโดคือทุกอย่างมันดูสบายแล้วว่าเขาก็ยังมีการยกพวกตีกันและกินกันเองอยู่อะไรเงี้ยค่ะทั้งสภาพแวดล้อมเนี่ยทั้งตีกันเองทั้งกินกันเองถ้าเราเกิดใหม่ก็ไม่ค่อยมีถึงมีก็ตายไม่มีการผสมพันธุ์กันแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกหนูเจนเบบี้หนูที่เกิดมาเจนใหม่ๆไม่อยากจะผสมพันธุ์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากจะไปแฮงเอาท์กับใครมันจะผสมพันธุ์กันยังไงอ่ะพอถึงวันที่600ก็เกือบ2ปีเขาบอกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยคุณแทนคุณเขาสรุปเลยว่ามันนำไปสู่การสูญพันธุ์ของหนูเพราะถึงแม้ว่าร่างกายของหนูที่รอดนะคะเบบี้หนูที่เกิดขึ้นมาเป็นหนูเจนใหม่ๆถึงแม้จะรอดและแข็งแรงแล้วก็สามารถผสมพันธุ์กันได้แต่ไม่มีความอยากในการผสมพันธุ์แล้วอะ
ไม่อยากมีลูก
ไม่อยากจะยุ่งกับคนอื่นอ
ยากยุ่งคนอื่น
กลัวไม่อยากจะยุ่งคนอื่นไม่รู้กลัวป่ะแต่เอาเป็นว่าแบบอยากอยู่คนเดียวคือถ้าเกิดว่าประชากรเจนใหม่ๆไม่ได้อยากเข้าสังคมไม่อยากผสมพันธุ์กันไม่อยากจะมีลูกถึงขนาดนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็จะมีแต่หนูที่แก่ตัวลงไปทุกวันแล้วก็ extinction ก็คือสูญพันธุ์ไปในที่สุดอันนี้เองจึงเป็นที่มาของคำว่า the behavioral sink ก็คือการถดถอยทางพฤติกรรม และงานวิจัยงานชิ้นนี้เนี่ยจึงเป็นการทดลองหรือเป็นงานวิจัยที่อย่างที่พี่บอกเป็นงานวิจัยที่ดังที่สุดของคุณคาฮูนส่งให้คุณคาฮูนเขาได้ไปบรรยายทั่วโลกว่านี่คือยูโทเปียนะครับแรดยูโทเปียที่ที่มีทรัพยากรครบทุกอย่าง
ม
ีไม่มีโรคระบาดมีการควบคุมอุณหภูมิทุกอย่างสบายแต่ว่าพฤติกรรมของสัตว์สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพูดตรงๆก็คือว่าทุกคนก็จะพยายามรีเลทนั่นแหละว่าแล้วถ้าต่อไปเนี่ยเอ๊ะอย่างที่บอกว่ามันจะลองคนมันไม่ได้ไงแต่เราจะรีเลทได้ไหมแล้วเราใช่ถูกต้องมนุษย์เราจะวางแผนทางสังคมเราจะวางแผนยังไงดีวางแผนประชากรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเอาไปคิดต่อกันเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นงานวิจัยที่ดังแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ครับ
ท่านว่าไงฟังแล้วกลัวปะ
กลัวแต่ก็เห็นอะไรหลายอย่างเนาะในการที่แบบว่าเราไม่คิดว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อะมันจะต้องการสถานะทางสังคมขนาดนี้เราชอบคิดถึงสังคมลิงว่าเอ้ยมันต้องมีจ่าฝูงมีรูปมีนั่นแต่แบบเอ้ยหนูก็มีอย่างนี้เหมือนกันเนาะ หนูต้องมีการพยายามแบบเป็นชายแท้ ให้ได้หรือว่าความอีกฝั่งหนึ่งคนที่เลฟเอาออกไปอ่ะหนูที่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ไปแบบนั้นนะครับเออน่ากลัวพี
่คือพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่านะวันหนึ่งที่เราได้รับการตอบสนองทุกนิดแล้วในความเป็นอยู่ของเรา
ครับ
อาหารน้ำอากาศยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ย
คิดต่อ คิดต่อ ความคิดต่อนิดนึงมาจากเกินงานวิจัยไปหน่อย แต่คิดว่าสิ่งที่ทำให้ยูโทเปียมันอยู่ได้มันคือกฎหมายพี
่
รอคือสมมุติว่าเราเทียบว่าไอ้สภาวะเนี้ยที่หนูมันอยู่ในโคลอเซียมอันเนี้ย เรียกว่าโคลอเซียมผมว่าตอนแรกมันเป็นบ้านนะไม่ใช่เป็นโคลอเซียมนะ มันตีขนาดนี
้ยกพวกตี
ผมว่าโคลอเซียมแล้วอยู่ในโคลอเซียมอันเนี้ยมันอยู่ในสภาพแบบธรรมชาติมากเลยสภาพธรรมชาติคือ
ฟรีสไตล์
ทำตามใจฉันน่ะฉันจะทำได้ก็ทำอ่ะแต่ถ้ามันพ้นจากสภาวะธรรมชาติโดยที่มีกฎหมายอะไรไปอย่างปักลงไปอยู่อ่ะเช่นแกตีกันไม่ได้แกห้ามกินเนื้อกันเองแกห้ามข่มขืนใครไอ้ยูโทเปียนี้อาจจะไปรอดก็ได้นะ
จะเป็นไปได้นะ
อันนี้อาจจะเป็นความหวังต่อสังคมมนุษย์ก็ได้ว่าเออว่ะอย่างน้อยมีกฎหมายหรือมีหลักการอะไรปักลงไปใช้ด้วยกันน่ะแต่คำถามคือในสังคมในหลายสังคมไทยมันยังมีหลักการอะไรอยู่หรือเปล่าวะอันนี้ก็ดำมืดหน่อยหดหูหน่อย
ดำมืดไปอีกมุมนึง
ใช่ใช่จริงๆพี่เฉลี่ยพูดในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะแต่ในมุมปรัชญาจะมีคำถามอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันพี
่
คือมันจะมีนักปรัชญาแนวเขาเรียกว่าแนวแบบเนี้ยตั้งคำถามแบบสภาวะธรรมชาติของคนว่าเออธรรมชาติของเราเป็นยังไงแล้วถ้าอยู่ต่อไปมันอยู่ไม่รอดนะเพราะฉะนั้นต้องมีกฎหมายมาปักอะไรเงี้ยครับอะไรแบบนั้น
ดีค่ะอันนี้ดี
ดีครับดีครับสนุกดี
เฮ้ยถ้าตัดเกรดนี้ธัญวันต้องได้ A แล้วนะเนี่ย
ผมข้ามไปวิชาปรัชญาได้ผมไม่มาวิทยาศาสตร
์ธัญวันทำได้ดีอ่ะเนี่ยเอออ่ะพูดปิดซีซั่นนี้ของเรา
สนุกมากสนุกมากผมรู้สึกว่าเรื่องแรกคือเรารู้ว่างานวิจัยมันทำให้เราเข้าใจอะไรเข้าใจโลกมากขึ้นเนาะ
ม
ีวิชาลีคิดเหมือนกันไหม
พี่คิดเหมือนกันพี่คือในฐานะที่พี่เป็นอาจารย์แล้วก็พี่ต้องเป็นนักวิจัยด้วยเนาะ
ครับ
คือพี่อินเรื่องนี้อยู่แล้วอินเรื่องที่ว่าแบบคือพี่พูดตรงๆพี่ก็ไม่ค่อยมองว่างานวิจัยมันเป็นอะไรที่แบบจริงจังขนาดนั้นนะในมุมของพี่อ่ะพี่คิดอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วพี่มองว่าแบบงานวิจัยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเนิร์ดแต่ว่าเนิร์ดแบบสนุกมาตั้งนานแล้วอ่ะเออแบบว่าทุกคนไม่ว่าจะวิทยาศาสตร
์
นักจิตวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ก็มองว่าทุกงานวิจัยมันมีความสนุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำรายการนี
้ใช่
มีความหลากหลายดีด้วย
ใช่คือตั้งแต่ได้ยินโจทย์จากพี่โจมาว่าจะทำรายการอันนี้พี่เชอรี่อยากทำอะไรนี้แบบว่าโอ้ยเอาผมรู้สึกว่าอยากทำให้งานวิจัยมันใกล้ตัวคนมากขึ้นเนาะมันสนุกได้เวลาเราพูดถึงงานวิจัยมันดูมีภาพจำว่ายากรู้ไปทำไมงานวิจัยเชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สิบตอนเนี่ยมันก็บอกเราเยอะเหมือนกันว่าเออมันทำให้เห็นความรู้ใหม่ๆเยอะ
แล้วทำให้เราได้เห็นด้วยว่าความพยายามของนักวิจัยแต่ละคนเนาะ
ใช่เอออย่างหนึ่งคือสำคัญมากเหมือนกันคืออาชีพนักวิชาการนักวิจัยก็ควรได้รับการเชิดชูเหมือนกันเนาะ
พี่เห็นด้วย
มากๆเนาะพี่ชลิศก็ทำวิจัยมาเยอะอ๋อ
คร
ับ เขาซัฟเฟอร์กันมาเยอะอะไรเงี้ย
คือพี่ว่าเขาแต่ละคนเขาดูแบบเขาอินในเรื่องที่เขาทำ
ใช่ใช
่เออซึ่งพี่ว่าคนแบบนี้เราควรจะแบบ
รักษาเขาไว้ดีๆซัพพอร์ตเขาเยอะๆ
ซัพพอร์ตเขาถูกต้องเลยพี่เห็นด้วยอาจจะให้ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเขาอาจจะสื่อสาร ไม่เก่งหมายถึงว่าอาจจะมานั่งเล่าแบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเรื่องในหัวเขามันเยอะมากเขาเรียงแบบไม่ถูกว่าเขาอยากจะพูดอะไรก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาพี่เชื่อว่าทุกคนเขาแบบเขาตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มเทมากกว่าจะออกมาเป็นงานหนึ่งแล้วควรจะอย่างที่บอกรักษาเขาไว้ดีๆหน่อย
ใช
่หรือว่าซัพพอร์ตเขาม
หาลัยสถาบันศึกษาดูแลเขาดีๆหน่อย
นี่เห็นด้วยเลยให้เวลาเยอะๆหน่อย
ให้เวลาเยอะหน่อยให้ทุนง่ายขึ้นหน่อย
เออเอกสารอะไรไม่ต้องถามเลยป่ะ
อันนี้ส่วนตัวละ
ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามกันมาทั้ง10 EP ค่ะส่วนซีซั่นต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับมาเมื่อคุณต้องการนะคะ
กด9มาครับ
โอ้ยกด9แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาค่ะสำหรับ EP นี้และซีซั่นนี้นะคะเราทั้ง2คนทั้งเชอรี่และ
ท่านครับ
ป้าทั้ง2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ